Kæra hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru dansararnir Lára Þorsteinsdóttir og Lára Stefánsdóttir. Velkomnar báðar.
Takk.
Takk.
Lára Þorsteins, ertu góð í Pílates?
Já.
Já. Hver kendi þér?
Lára Stefáns.
Verðum við ekki að segja þetta út allan þáttinn, Lára Stef og Lára Þorsteins?
Ég held það.
Þannig að vitið við hvernig ég er að tala. En það, var það þannig, Lára, að hún kom til þín í Pílates?
Já, þannig byrjuði okkar kynni.
Já.
Hún kom í Pílates til mín eka tíma. Þess að svona skoða líkamstöðuna og styrka miðjuna eins og Pílates er gengur út af.
Já.
Svo varð hún frekar óþreyju full þarna á bekknum hjá mér og vildi fara út á gólf og dansa og hérna þetta endaði með því að Lára var bara fann að dansa fullu fyrir mig og sjálfsögðu tóku við Pílates aðeinkarna fyrst.
Já.
En þróaðist meir og meir út í það að hérna þá komin hana sóló, flottu sóló sem að við unnum úr lagi úr Cats því að Lára er sérfræðingur í Cats söngleiknum, við erum oft talað um að setja hann upp saman eftir maður.
Já, býttu, ertu akkur svona hrifin af þessum söngleik, Lára?
Það er bara hann er bara mjög flottur og mér finnst bara gaman að honum.
Já,
já.
Og flottir dansar, auðvitað.
Já, segðu hvernig er og svona, og þú tengir líka svo mikið við dýr, hún Lára, þannig áttu kött og hérna, og svo svona var hann alveg ótrúlega falleg í þessum svona dýrslegum hreyfingum. Sem við vorum að vinna með og hún endaði með að sína í mitt hennar sóló bara á ráðstefnu í Grand Hotel fyrir 700 manns þannig að ráðstefnu fallara og það var bara í nómur í fyrir held ég, já, þetta við erum búin að vinna svo lengi saman
já.
Og svo þróast þeim mitt bara út í það hérna, að við erum að fara að gera eitthvað meira með þetta og bókin kom upp í hendurnar á mér, þessi bók sjáðu mig, það er eina leiðin til elska mig eftir Elísabetu Jökulsdóttur og við fórum að vinna með þessi ljóð
já.
Í framhaldina þessu sóló.
Já, en sko, notarðu Pílates í dag, Lára, eða bara, nennurðu þið ekki lengur?
Ég reyna að gera passa að líka minn sér bara alveg beinn og...
Já, akkurat.
Bara svona.
Hafa þannig grunn, er það ekki já. Mikilvægt?
Jú.
Já.
Jú, treyst að hafa öryggið miðjuna.
En segðu mér aðeins frá þá þessu þegar þú varst að dansa þarna í fyrra. Það var einhver ráðstefna, sagður þetta ekki?
Já, það var ráðstefna þessar fallara.
Mm-hmm.
Vinkunni mín, hún Embla Ágústsdóttir, hún spurði mig hvort að ég vildi sína atriðið hana. Og ég sagði já og ég ákvað bara dansatriði og catch og svo söng ég líka.
Hvað lag söngstu?
Lagi sem ég söng hættir Different og söngleiknum Honk.
Já. Og sko, var þetta í fyrsta skipti sem þú ferð og dansar fyrir frá um fólk?
Nei, ég hef alltaf eiginlega verið dansa frá því að ég man eftir mér, frá því að ég var lítil og ég dansa bara ein heima hjá mér og svo hef ég líka dansa þegar Reyjó Kela dansari frá Finnlandi, hann kom alltaf og hann dansaði með mér í stofinni heima hjá mér. Og mömmu.
Já, þannig að það er svona grunnurinn svolítið hjá þér, það er dansinn.
Já.
Já, akkurat. Og sást þú það strax, Lára, að hún gæti dansað?
Já, ég bara sá hvað þetta var bara mikil svona náttúrutalent. Þannig að svona, hvað maður að segja, þetta kemur beint frá hjartanu. Lára er mér rosalega stórt hjarta sem er dásalend að vinna með. Og... Þannig að það skín mjög vel í gegnum hreyfingarnar hennar.
Mm.
Að þær koma alveg innan frá og út og þannig að hún meinar það sem hún segir í hreyfingunum. Og ég vil alls ekki hamla hennar stíl. Þú veist, þegar ég hef vinn með dansverum, þá finnst mér mjög spennandi að sjá hvað styrkleiki mm-hmm. dansarans. Og styrkleikar Láru eru einmitt svona flæðandi mjúkar hreyfingar en samt svona óhamlaðar sem að eru mjög flottar í forminu og gaman að sjá. Og það sem að var virkilega skemmtilegt líka er þegar við fengum þessa tvo dansara með okkur sem við erum að fara sem að sýna með okkur á laugardaginn. Mm-hmm. Fannst þér ekki gaman, Lára, að fá hérna að vera að vinna með tveimur öðru dansurum?
Já.
Því þá svona, er komin þessi partnervinna, samvinna.
Hvernig gekk það, Lára, að fara að dansa með öðrum?
Það gekk bara mjög vel. Ég finnst bara mjög gott að dansa með öðrum.
Já.
Mm-hmm. Þetta líka einstaki dansarar.
Já.
Íris Ásmundardóttir og Sigurður Edgar Andersen sem er bæði mjög flott.
Býttu Lára, þú vaknar í morgun og fórst að hugsa tímasetningar, er það ekki?
Jú, það bara... Við erum bara þess að vinna betur tímasetningar í sumum pörtum á dansinu.
Já.
Nákvæmlega.
Gott að hún hafi þessa yfirsýn.
Algjörlega, takk fyrir að minna með átta, Lára.
Þannig að til þess að allt verði tilbúið á laugardag.
Já. Algjörlega.
En Lára, þegar þú dansar, hvernig líður þér?
Mér líður vel þegar ég að dansa og þetta þegar ég dansa þá bara dansa ég hvernig lögi sem ég með dansa þá dansa ég bara hvernig mér tilfinningarn mínar eru þegar. Mm-hmm.
Akkurat. Það náttúrulega tjá sig í dansi. En það ekki... Lára Stefánsdóttir, þú hefur gert það í 100 ár.
Já, nákvæmlega.
Má ekki segja það.
Það má alveg nota orðið 100, sko.
Já, akkurat.
Ég fæði svo leiki í þessu.
Já, nákvæmlega. En förum aðeins inn í, sko, ljóðin.
Já.
Sko, Lára Þorsteins, þegar þú lest ljóðinennar Elísabetar Jökulsdóttur,
já.
Hvernig finnst þér ljóðinennar?
Þau eru bara mjög flott.
Hefur hitt hana?
Já, ég hef hitt hana.
Og svo ertu búin að læra utan að það ekki?
Jú.
Já. Ég veit þú þarft ekki eins og að, en þú ert með bókina.
Já.
Áður en þið lesið úr henni, þá langum við svolítið að vita bara svona af hverju þú ert að vinna með ljóðininnar og hvernig það byrjaði.
Já. Þetta byrjaði eiginlega bara fljótlega eftir hún gaf út sína fyrsti bók, Dans í lokuðu herbergi, sem var ljóðabók. Og gefin út 5. maí 1989 og ég var að leita bara að fallegum texta og bara datt inn á þessa bók. Vísi náttúrulega Elísabetu og var mjög alltaf hreyfina hennar skrifum, hún náttúrulega er alveg einstök og frábær, skemmtileg, yndisleg listakona. Og svo gefandi og veitur svo mikil innblástur og þetta er svo sjónræn ljóð og dans í lokuðu herbyggi var bara akkur það sem að einhvern veginn leitaði á mig mm-hmm. og ég notaði ljóð úr þeirri bók. Það var nei, það var reyndar ekki, þetta var 97.
Já.
Þetta er alveg þá þarna nokkur næstu 10 árum eftir.
Akkurat, en, það er svolítið langt síðan.
Já, þetta er samt langt síðan, já. Og síðan bara, já, þá má segja, ég hafi eiginlega verið svona, hún hefði veitt mér innblastur í 30 ár. Já. Svo gerði ég þarna verk Jói, sem fekk þarna fyrstu verðlun á dansleikursátið í Stuttgart 2002. Mm-hmm. Og það var reyndar líka úr þessari sömu bók, en bara annað ljóð.
Já.
Og hérna, og eins og núna þetta með sjáðu mig, þetta var fyrsta sem ég hugsaði, ok, nú þurfum við að grípa til Elísabetar þegar ég var að vinna með Láru.
Já.
Og þessi bók var bara akkur þarna í stúdíónu mínu, svolítið hérna snjáð og flott, sko, ég búin að lesa hann svo oft, eins og þú sérð.
Að þú keftir hann ekki í meilabúðunni?
Jú, ég keftir hann í meilabúðunni. Hún er uppsel, sko. Já. Ég var að segja Elísabet, hún þyrfti að láta prenta hann aftur.
Akkurat.
Og já, þannig að, og þarna eru ljóð, sko, ég fer svolítið vítt og breytt, þetta er mjög absúrt, þannig að fólk túlkar þetta náttúrulega bara á sinn hátt. Mm-hmm. Og það er ekki engin raunsæ túlkun í í dansverkinu þannig skiljiði, þetta er bara, þetta eru tilfinningar eins og Lára hérna var að tala um.
Já, akkurat, tilfinningarnar þegar maður er að dansa.
Já, já, þannig að þetta er verkið heiti Svartir fuglar sem eru svona, sem lýsandi fyrir bara þessa skugga sem eru í okkur öllum og hvernig við hérna speglu skugga og ljós í hvort öðru.
Já, akkurat. Ef við þá ekki að sitja, sko, við erum með smá tónlist sem er í verkinu þegar ekki, Lára.
Jú.
Já, og ef við ekki hafa hann undir og þið lesið.
Jú.
Við breytum þessi í ljóðaþátt í smá tíma.
Já.
Og Lára Þorsteins, vilt þú ekki líka lesa eða þú manst kannski textan?
Já. Lára, þú byrja bara hérna með svartur stór fugl.
Já. Svartur stór fugl kemur fljúandi og læsir klónum í brjóst mitt. Þá finn ég hvernig mér líður. Ó, stóri svarti fugl, viltu fljúa með mig yfir hafið svo ég sjái skuggan.
Og er músíkin undir, svona, er þetta svona eitthvað svona... Já,
þess, já, þetta er hérna, já, þetta er, það er tónlist þarna undir og dansin, náttúrulega.
Já, já, já. Og Lára, þegar þú fer með þetta ljóð, ertu þá að dansa á meðan eða?
Ég byrja því að ég er að sitja í stól
já.
Og svo þegar ég segi þarna ó, svarti fugl, viltu fljúa með mér, þá er ég að labba í hring með stólin.
Já, já, Lára? Viltu líka lýsa?
Já, hérna vissi eitt mjög fallegt. Maður sko erfitt að velja, þetta er alls svo fallegt. Elsku jörð, nú veit ég hvað var svona sorglegt að vera svo ég fór, en ég komin til að vera. Og þá heyri ég hljóð og heyri að þetta muni vera rödd mín sem hefur sofið í líkamanum. Hún kemur úr beinum mínum, vöðvum, taugum og inniblum. Rödd úr eldgömlu myrkri, rödd úr ókomnu ljósi. Hugsa sér, rödd. Hún kemur úr frumunum, úr hverri einustu frumu. Hvíslandi, þróttmikil, segjandi, ég er til. Viltu hafa hljóð, hljóð og gefa það frá þér?
Þetta er flott. Hvaða tónlist þetta sem við heyrum undir þessu?
Þetta er píanokonsert eftir Beethoven. Er ekki rétt í mér?
Nei, það sem við vorum að hlusta undir þessu þegar við vorum að lesa ljóðið.
Já, varstu með það?
Já,
já, já einmitt.
Já, þú heyri
já, ekki. Já, ég heyri ekki tónlistina, sko, ég er ekki með headphone. Nei, ok. Þetta er hérna Dropped Soul eftir Murkoff og já, tónlistin í verkinu er samansett úr nokkur hlutum
já.
Og það er hérna eitt klassiskur hluti eftir Beethoven.
Já, viljum hlusta hann á eftir.
Já, og hann greip mig þessi og ég var búin að ákveða það bara fyrir svona tveimur, þreimur árum og ég ætlaði ekkert að gera eitthvað við þennan konsert.
Já, akkurat.
Og þarna var bara akkurat tækifærið.
Já.
Síðan er líka Stefán Frans Guðnason sér tónlistina og hann er líka semja hluta af tónlistinni.
Já, fyrir ykkur.
Já, fyrir okkur sérstaklega.
Já.
Þannig að þetta er sérstaklega bæði, þetta er svona kollas og svo er frumsamin tónlist.
Já, nákvæmlega. En þið sýnið til Tjarnabíó, er gott að dansa í Tjarnabíó?
Já, þetta er mjög svona heldur vel utanum dansarana og heldur vel utanum leikhús. Vistu ekki, Lára?
Jú.
Já. Og þeir hafa þetta svarta dúk, dansdúk og hafa allt til alls.
Mm.
Og fólkið þarna alveg dásanlegt sem vinnur þarna og Snæpjöld leikustjóri tók okkur hérna opnandi, hvað maður segja, opnum örmum og hérna fór í samstarfsast við List án landamæra. Og hérna, og þetta er mjög spennandi líka því að List án landamæra er, má segja, í fyrsta skipti að taka inn sem sagt sviðsetningu, þessi sviðsverk. Og dansverk það sem er blandaðir hópar með ófötluðum og fötluðum einstaklingu saman
já.
Það er í fyrsta skipti gert sem er svona gaman að taka þátt í og við erum bara að þakklátt fyrir að vera hluti af þessu verkefni
já.
Já, og þetta er mig svona drila svona í svo mig svolítið líka að hver sínu hver að það geta verið dansa svona, og Já, eins og ég sá daginn í þjóðleikusinu, þá sá ég taktu flögið baby.
Jú, akkurat.
Og, og þegar ég sá það þá var ég, þá fattaði ég bara já, það vantar meira svona inclusion að sína að fatta að ég geta gert það sem ófalla að ég get gera.
Svo sýning einmitt hafi einmitt áhrif á, á fólk, það er náttúrulega alveg rétt hjá Lára. En það að, að fara á dansa og allt þetta og, og sko list án landamæra, Lára, vilt það að segja okkur frá, frá því?
Já, list án landamæra, það er sem sagt listaháttíð þar sem fatlaðir listamenn geta sýtt hvað er svo listin sínar og svona. Já.
Og ertu ekki stjórn?
Jú.
Það er gott. Og hvað, þannig að þú, getur þú þá svona haft einhver áhrif á það, hvað er sýnt og svona?
Já.
Hvað eru þið mörg í stjórninni?
Ég veit það ekki alveg.
En þetta er náttúrulega...
Ég held sér 5 manna stjórn.
Já, akkurat. Þetta er náttúrulega mjög öflugt, búið að vera lengi í starfandi.
Já. Já, og komin hann í framkvæmdastjóri líka og hún Ásafanei og Jóhanna.
Akkurat.
Lýströnd.
Já. En hvað haldið þið með þessa sýningu? Sko, eru þið með væntingar að sko sýnana á einhverjum fleiri stöðum og
svona. Algjörlega, þetta er rétt að byrja sko.
Já.
Hvað segir þú Lára Þorsteins? Heldurðu það?
Já.
Við erum að stefna bara verðlenda grundu með þetta. Nei, það var náttúrulega ótrúlega gaman að bara sem flestir sagði sér fært að koma og bara njóta þessa listforms, hreyfingarinnar og tónlistin og ljóðið saman og við vorum einmitt með bara áhorfendur daginn svona og þetta er svona þetta, fólk tekur þetta bara svolítið inn þú veist, inn í frumurnar eins og Elisabeth lýsir hérna inn í sínar frumur og inn í sína húð í jafnvel og líffari þegar þú horfir á svona þannig að það þarf ekki alltaf að vera að lýsa nákvæmlega hvaða áhrif eitthvað hefur áhrif að þú veist, þannig að þetta er svona fólk kannski gerir stundum ómikla kröfur ekki gerir kröfur, en svona heldur að þurfi að koma eitthvað alltaf í orð.
Akkurat.
Þannig að svo horfum að málverk, þú kemur ekki alveg í orð af hverju finnst eitthvað fallegt.
Nei.
Og bara eins og Elisabeth segir líka sinni ljóði, já, eftir hún talar þannig að sásöka, en talar eitthvað mjúkt sem tekur á móti, að það er eitthvað mjúkt, það tekur á móti og eitthvað fallegt, já, eitthvað fallegt. Og við höfum kannski mismunandi og fallegt getur verið líka ljótt. Þetta er bara, já, þannig þetta er svona... Tilfinningar eru margslungnar.
En hvernig finnst þið, Lára Þorsteins, að því þú sko tjáir því svo mikið í dansi og bara hleypur úr pílatestíma út á mitt gólfið og ferð að dansa. En hvernig gengur þið að sko dansa eins og Lára vill að þú dansir? Hvernig gengur það hjá þér?
Það gengur bara mjög vel.
Já.
Það var svolítið erfitt í byrjun því að ég er svolítið erfitt með að fylgja svona koreografi en bara með en ég náði því bara.
Já,
við erum búin að æfa mikið og Lára, þú ert algjörlega búin að taka þetta inn á harðardiskinn, þannig að hann hérna mann, þetta er bara í blóðun á henni og já. Bara já, þetta er hann. On top of it.
Þannig að þú ert búin að læra dansin alveg og gerir bara eins og danshöfundurinn vill að þú gerir.
Yep.
Já. Svo getur við farið heimtíðin og dansa þar, frjálsan dans. Er það ekki málið?
Jú.
Já, akkurat. En þetta er nota alltaf ljóðin og þú, við töluðum það, þú er alltaf gert það. Sumir hugsa bara, hvernig er þetta semja eitthvað dansverk í tengst, svona í kringum ljóð? Af hverju hefur þau svona gert það svo mikið?
það er svo sterka tilfinningar í ljóðum og þetta, þetta myndræna, það er já, dans getur náttúrulega byrst á margan hátt og fólk sækir sér innblástur á ýmsa vegu en eitthvað hluta vegna þá hef ég tengt við þessi skrif og ljóð og já, og þetta bara þörf
já.
Fyrir að hafa tjá mig í gegnum þetta
já. En hvenær byrjaður að semja dansa? Manstu það?
Nýjára?
Nýjára? Bara svona eins og örugglega eins og Lára, er það ekki? Þú byrjaður örugglega snemma
já, örugglega, að tjá því dansi? Já, já, einmitt. Við vorum með sýningar hérna á Bjargi og Ísafirði hömmu og þá voru að selja inn hérna fransískinin.
Já, var það ekki?
Tónlist og dans og þá fari inn áttkjöln ömmu og selja inn
já, þetta.
Fyrir vina vandamenn í stofunni. Og já, og svo er líka bara í alltaf mér að skóla, þar var maður að líka semja eitthvað og sína skólaskemmtunum og svo fór maður í MH og þá var maður að sína þar, seginu þar já. Að semja og já, þannig að þetta er svona, hefur eiginlega fylgt mér.
En svo fórstu náttúrulega, er það ekki bara svona þína hefðbundnu leið, er það ekki? Þú fórst í flokkinn, dansflokkinn?
Já, var í dansflokknum í 23 ár.
Það voru 23 ár já. Og var ekki þá
undir þegar? Undir ýmsum dans, hérna, listarinn stjórnendum.
Já, en á þessum tíma þá er hann bara frá því að þú byrjar hann, þá er þetta bara, er það ekki táskór og klassísku dans?
Jú, og svona bland,
og svo,
þetta er svona alls konar.
En svo hefur hann þróast svo mikið, og gerði hann það þessi 23 ár sem þú varst í hann?
Já, við vorum satt alltaf með klassikina, svona klassiski, hérna, æfingar tíma, þeir voru alltaf við klassiskir, og það var alltaf í grunnin, sko, og svo voru fleiti kannski koreografir sem voru með samtímadans en byggðu sín byggðu þetta á klassísku formum samt sem áður eins og Jiri Kiljan og Jorma Utenen og Edvubbe og fleiri og líka náttúrulega Bjarna og Nanna Ólafs og Ingibjörg Björs og allir þessi þegar byggt þetta á þessu og Katrín Hall hún reyndi að koma meira með hans leikhús inn í þetta það sem var notað þá texti og mæk og tala á sviðinu og
Já, þegar, slið, einmitt, sko? Þegar dansararnir byrjuði að tala,
já.
Það þótti mjög vilt.
Það þótti mjög vilt.
Já.
Og en, svo fer þetta, já, síðan er þetta bara fyrir þetta út í meira og eins og vill gerast, dansararnir fóru öskra og allt þetta, en já. Hérna, já, þannig að ég reyndar ekki farið þangað ennþá.
Nei, nei.
Það er eftir.
Þessir öskra já.
Ég er í reyndar hljóði
já,
ég nota svona eins og í bútó það sem að bara já, hennar þetta er svona í bútó eru Lára var nú að bútó náskjöfum dagi en hérna Vittu, ég farið á nokkur og það er svona
það?
Meira
hvað þýð það?
Það er japanskur dansstíl það sem er tilfinningan að fara alveg út í hver einstu frími líkamanum og þú tekur það út í andlitið þú veist bara eins og þeir eins og einn æfingin er bara þegar þú, til þess að þú fæðist, þá ertu með eins og, þú ert að gráta, en þetta er eins og eitt stórt bros, samt sem áður, þegar þú brosir mikið og ert í rosalegu hlátri. Þetta er stutt á milli, þetta er þess að segir okkur, þetta er stutt á milli sorgar og gleði. Þannig að þá þeim er það bara að vera með stórt öskur í andlitinu, hljóðlaust,
Já, það er svo
þá er það eins og bros, má segja.
Og voru það námskeiði?
Ég var ekki á þessu hér á Íslandi en ég farið á nokkur erlendis.
Já, ég var í sumar.
Já.
Þá var ég á námskeiði. Já, þá var bara mjög gaman.
Já, já. Og fannst þér erfitt að tjá þig svona með andlitinu? Og ekki
við vorum ekki beindigirð. Það, þetta var meira með svona líkamunum
Já.
Og hreyfingarna voru svona hægar og stundum byrjaði ég bara að snúast í kringum sjálfa mig því ég fór of hratt og þá var ég smá svona frustrated.
Já, ég er ekki þess að.
Já. Já, einmitt, ég skil það. Það getur...
Svolítið svona sérstakt.
Já,
já
það einmitt. Er það. Mm-hmm.
Ég sé þú ert að opna bókinu aftur langaði að lesa annað ljóð.
Já, ég er svona að spá í hérna, hvort að Lára hvort þú vilji fara með ég er þetta blóð og er þessi tár alla þennan kafla
Já
Manst þannig allan?
Jöp Ég er þetta blóð Ég er þetta tár Ég er þessir vöðar Ég er þessi bein Ég er þessar taugar Ég er þessar frumur Og hreyfing, birta og hiti Gefa því nafn Nafnið líf Og lífið, lífið Ef ég aðeins mætti að nefna lífið Þá er lífið Það eitthvað sem titrar
Þessi ljóð, sko
Viltu koma á svörtum vængjum og ég skal vera í grænum kjól og fljúðu með mig alla leið í ljósið og ég skal skína, skína í ljósinu eins og skínandi stjarna í grænum kjól skínandi fín í skínandi fína ljósinu Nú ætla ég að tala þetta á þess að anda
Já, já
Með þessi ódauðlegu tár sem bregða ljóma á augun og með lóu á hverjum fingri og hvítur jökull bráðnar á eldfjalli. Eldfjallinu mínu og ég hneigi mig djúft. Með vatn í vinstri lóa og fjall í hægri lóa og sleiki út um. Ég þakka þér fyrir, kærlega.
Ég held að við látum þetta bara vera loka orðin því að svo erum við að fara að hlusta hérna á ansi langan kafla. Og þetta er sem er í, er það ekki í sýningunni?
Jú.
Hvað er það sem við erum að fara að hlusta?
Það er píanokonsert nummer 5 eftir Beethoven.
Og þetta er eitthvað sem þú hefur viljað nota lengi?
Já.
Já. Þið eru tilbúnar, Lára og Lára, væntanlega, eða hvað? Það eina sem eftir í tímasetningin, Lára Þorsteins, er ekki?
Já,
annars er þetta bara
áttúrundi. Er æfing í dag?
Já, nú er æfing á hverjum degi og hefur verið alveg síðustu dagana.
Þá segi ég bara gangi ykkur vel.
Takk fyrir.
Dansararnir Lára Þorsteinsdóttir og Lára Stefánsdóttir. Takk fyrir að koma.
Takk sem leiðis.